wis diantepne aja ning dinengdi. Kaya dene lintang ing wanci wengi tak padangi atimu.
Matur nuwun.
Okay.
Ya kuwi sing tak butuhke.
Aku bisa anduweni marang sang Dyasu Laksmi.